ดีครับนี่คือพอดแคสต์ของณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับพอดแคสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มีการเรียกว่าพูดไปถึงเรื่องการทำคอนเทนต์ประเภทที่ชื่อว่านิวส์นะครับแล้วก็มีการพูดต่อด้วยว่าบางทีเราก็เห็นเรื่องของการทำสิ่งที่ชื่อว่าเรียลไทม์คอนเทนต์การก่อกระแสต่างๆนะฮะแล้วจะว่าไปเนี่ยนะครับทุกวันนี้เองผมก็เห็นว่ามีการพูดถึงกันเยอะมากว่าอยากได้คอนเทนต์แบบเรียลไทม์คอนเทนต์อยากได้คอนเทนต์ที่เกาะกระแสเพราะว่ามันจะได้ engagement เยอะมันจะทำให้คนพูดถึงเยอะแล้วก็มีการแชร์กันต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้กลับมาคำถามหลายๆคนเองก็มีถามมาเยอะกันนะครับว่าเรียลไทม์คอนเทนต์เนี่ยทำแล้วเวิร์กจริงไหมนะครับอย่างเช่นตอนที่เป็นหนังบางเรื่องกระแสเป็นกระแสอยู่แล้วก็ทำคอนเทนต์เกาะกระแสมันด้วยนะครับหรือบางทีก็ละครเรื่องนี้กำลังฮิตนะครับก็หยิบมุกหรือหยิบสถานการณ์ของละครเนี่ยมาเกาะกระแสเนี่ยคำถามคือคิดว่ามันดีไหมมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วงี้เราก็บอกง่ายก่อนแล้วกันในโดยพื้นฐานเนี่ยนะฮะการทำสิ่งที่เรียกว่าเรียลไทม์คอนเทนต์หรือบางที่เรียกว่านิวส์แจ็คกิ้งหรือจะเรียกว่าเรียกว่าแบบ real time engagement อะไรก็แล้วแต่มีหลายทฤษฎีมากนะครับแต่หัวใจสำคัญของมันคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่คอนเทนต์เนี่ยกำลังถูกพูดถึงอยู่เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีข่าวหรือมีกระแสบางอย่างเกิดขึ้นการที่เราทำคอนเทนต์และเนื้อหาเนี่ยสามารถโยงกับตัวกระแสดังกล่าวได้เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยมีโอกาสเปิดรับแล้วก็ฟังความเห็นของเราหรือเรื่องราวของเรามากขึ้นนะฮะเนื่องจากที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเซนส์ของเขาในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็มองเรื่องดังกล่าวเป็นหลักก่อนนั่นเองแต่อย่างใครจำได้อย่าง 2-3 วันก่อนนะครับก็จะมีเคสที่มีรายการทีวีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการต่อยมวยแย่งไมค์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีหลายๆแบรนด์นะครับหลายๆเพจเองก็หยิบประเด็นดังกล่าวเนี่ยมาลิงก์กับสิ่งที่เพจตัวเองเป็นอะไรเงี้ยนะครับเช่นคอนเทนต์แบบว่าไม่ต้องแย่งไมค์เรามีไมค์ทุกคนนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของมารยาทเรื่องของเรื่องการเลี้ยงลูกอะไรก็ว่าไปโอ้มันมีเรื่องราวมากมายนะฮะคือต้องบอกว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่แปลกใจที่ช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีภาวะที่เขาเรียกว่าขยี้นะครับคือขยี้ประเด็นเพราะว่าประเด็นกำลังร้อนแรงอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครสามารถที่จะคอนเทนต์เกาะกระแสนี้ได้มันก็เป็นช่วงที่ใครๆก็อยากจะแชร์อยากจะพูดถึงอยู่แล้วนะครับมันเลยไม่แปลกว่าทำไมการทำคอนเทนต์เรียลไทม์เนี่ยมักจะได้ผลในแง่เรื่องของการสร้าง awareness เรื่องของการสร้าง engagement ในช่วงเวลานั้นๆเพราะว่ามันก็ทำให้คนเป็นจับตานะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเราทำเกาะกระแสเป็นแล้วเกาะกระแสสามารถลิงก์กลับมาที่แบรนด์สินค้าเราได้ก็จะยิ่งทำให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเคสที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของพวก Major Cineplex นะครับหรือแบรนด์อย่างพวก Tops อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับที่เขาจะเอากระแสมาเล่นกับโปรดักต์ตัวเองนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่ามันมีแต่ข้อดีนะครับเพราะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเพราะว่าการทำเรียลไทม์เนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามสิ่งที่เราพยายามเกาะกระแสนั้นไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์ของเรานะครับมันก็จะได้แค่ตัวเลขนะครับเช่นยอดไลค์ยอดแชร์ในช่วงเวลานั้นแต่คนก็จะลืมมันอย่างรวดเร็วนะครับแถมในตอนที่ปีต้องบอกว่าใน2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการทำเรียลไทม์คอนเทนต์เยอะแล้วก็มีการทำเซอร์เวย์กันนะครับอย่างทาง Y&R เนี่ยครับเขาก็ทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าแบรนด์เนี่ยที่พยายามจะเกาะกระแสมากเกินไปโดยไม่ดูว่าตัวเองมันเป็นอะไรเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ผู้บริโภคเองเนี่ยรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยออกห่างจากตัวตนที่แท้จริงของเขานะครับหรือออกห่างจากตัวตนที่พวกเขาเนี่ยเคยชื่นชอบแล้วก็สูญเสียความเป็นตัวตนไปทำให้ภาพของแบรนด์เนี่ยก็สับสนคุมเครือหรือบางทีก็อาจจะบิดเบี้ยวไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์เรียลไทม์เนี่ยก็ต้องกลับมาถามตัวเองเรื่องกันว่าเรื่องที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีประโยชน์กับเราจริงๆหรือเปล่ามันสะท้อนความเป็นตัวตนเราหรือเปล่าหรือไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นการบ้านของคนทำเรียลไทม์คอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ตะบี้ตะบานจะทำอย่างเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันเองเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตือนนิดนึงก็คือว่าเรียลไทม์คอนเทนต์อาจจะได้ engagement อาจทำให้คน aware อาจทำให้คนจดจำคุณได้ก็จริงแต่ว่าแล้วคนที่มา engage กับคุณเนี่ยเป็นลูกค้าของคุณหรือเปล่าไอ้คนที่มาชอบของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณหรือเปล่าเพราะเราต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะบรรดาเพจที่เป็นพับลิเชอร์สำนักข่าวต่างๆด้วยนะฮะสำนักข่าวหรือพวกแบบเพจคอนเทนต์เอนเตอร์เทนเมนต์พวกเนี้ยเขาขายกลุ่มคนดูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยการทำเรียลไทม์เนี่ยมันตอบโจทย์มากเพราะเขาได้คนดูเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเป็นธุรกิจเนี่ยนะครับการทำเรียลไทม์เนี่ยเราสุดท้ายเนี่ยเราได้ engagement เราอาจได้คนมาก็จริงนะฮะแต่ว่าคนกลุ่มนั้นเป็นกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าของเราหรือเปล่าหรือเป็นแค่คนที่เป็นแฟนกระแสนั้นๆแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ลืมไปนะครับคำถามที่ผมมักจะถามบ่อยในเวลาอยู่ในคลาส content marketing คือว่าคุณจำได้ไหมครับว่ามีแบรนด์กี่แบรนด์ที่พยายามเกาะกระแสละครอย่างเช่นบุพเพสันนิวาสหรือเลือกคนจางอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆไม่มีแบรนด์จำนวนมากที่เกาะกระแสนั้นๆนะฮะแล้วก็ เราก็ลืมมันไปนะครับเพราะว่าเราก็จำไม่ได้นั่นเองนะมันเป็น awareness ที่เกิดขึ้นชั่ววูบนะครับแล้วเราก็กดไลค์กดแชร์ชอบกันนะฮะแล้วพอวันนี้คือแบบแบรนด์อะไรนะมันนึกไม่ออกแล้วใช่ไหมฮะก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำพวกนี้ก็ขอให้คิดดีๆแล้วกันว่าทำเสร็จแล้วคุณได้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่านะครับคุณได้คนดูแต่คนดูนั้นเป็นลูกค้าของคุณจริงๆใช่หรือไม่มันสะท้อนกับแผนการตลาดของคุณจริงๆใช่หรือไม่นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องเล่าแล้วก็เป็นเกร็ดง่ายๆนะครับของสิ่งที่เรียกว่าเรียลไทม์คอนเทนต์นั่นเองเอามาฝากกันนะครับในพอดแคสต์ของครั้งนี้ครับ